хвилях Радіо Свобода – основні теми дня. Пікет супраць військової присутності інших держав на території Білорусі провела сьогодні кандидатка у президенти Тетяна Короткевич. Пляни розміщення російської авіабази у Білорусі осудила і Рада БНР, заявляючи, що це навпрост суперечить Конституції Білорусі. Теледебати кандидатів у президенти і сьогодні пройдуть без уділу Олександра Лукашенки. Сьогодні суд оштрафував Миколая Статкевича на 40 базових величинь за проведення пікета каля Менського ГУМа 10 вересня. Контактная группа по Донбасу обмерковує у Менску тамтейші вибори і адвод тяжких узброєнняў. До збору гуманітарної допомоги для утікачоў з Донбасу долучилися і волонтери з Городні. Гэта Радіо Свабода працягвае нашу праграму «Гутарка экспертаў». Якія асаблівасці мае цяперашняя прэзідэнцкая кампанія Александра Лукашэнкі? Наколькі прапарцыйна ў дзяржаўных медыях прадстаўленыя розныя кандыдаты ў прэзідэнты? Чаму афіцыйныя СМІ цяпер ахвотна запрашаюць незалежных экспертаў і ці працягнецца гэтая лібералізацыя пасля выбараў? На гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды адказваюць медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як у гэтай выбарчай кампаніі выглядае агітацыйная кампанія Александра Лукашэнкі? Сам кіраўнік Беларусі любіць казаць, і гэтае слова ён паўтараў на гэтых выбарах не так даўно, што ён, маўляў, кампаніяй не займаецца, вся мая праца гэта і ёсць мая прэзідэнцкая кампанія. Ці так гэта? Ці сапраўды можна сказаць, што каманда Александра Лукашэнкі даволі, скажам, спакойная, можна сказаць, пасіўна ставіцца да гэтай выбарчай кампаніі, ці ўсё-такі яна вядзецца менавіта ў сферы нейкіх ідэй, якія вылучае сам Лукашэнка? Кляска Палю Буковскі.
Можна сказаць, што, канешне, Лукашэнка і не вядзе кампаніі, можа быць, ён мае рацыю, але вот яго каманда, яна праводзіць і сустрэчы з выбаршчыкамі, і пікеты, і збірае наказы кандыдату, і прысутнічае ў СМІ, і нават узнікала пытанне, ці мог, напрыклад, кіраўнік Белтэлерадыё кампаніі Геннадзь Давыцька весці перадачу будучай даверанай асобай і разважаць пра выбары. Шмат гэтых рэчаў ёсць, і тут нельга сказаць, што каманда не вядзе кампаніі. Калі разважаць пра тое, наколькі гэта інтэнсіўна, то дастаткова складана сказаць, бо з аднаго боку ёсць прысутнасць, з другого боку, я не бачу барацьбы ідэяў ці прапановы, якая бы ўсіх уразіла. Збіраюцца ідэі, ёсць прысутнасць, гэта хутчэй маркер таго, што ніхто не забыўся, што выбары ёсць.
Ну, от якраз калі на гэтым засяродзіцца, не фармальных прыкметах кампаніі, нейкі там плякаты, а менавіта на барацьбе ідэяў. Як бы не казалі, звычайна, на кожны выбар Александр Лукашэнка вылучаў нейкія прапановы, часцей гэта было на всебеларускім сходзе, які зараз, відаць, ужо не адбудзецца. На гэты раз ці можна заўважыць хоць нейкую такую змістоўную ідэю прапановы, якая б стала сімвалам гэтай кампаніі кіраўніка дзяржавы?
Найперш можна зазначыць, што змяніўся лозунг. І гэта адбылося дастаткова даўно, калі ўжо глядзець межамі кампаніі. Лозунг змяніўся з «За Беларусь», «За квітнеючую» і так далі Беларусь на незалежнасць і на будучыню Беларусі. То бок моцна памяняліся акцэнты, і цяжка сказаць, ці тыя самыя ідэолагі, якія працавалі раней на Александру Лукашэнку, могуць зараз шчыра выказвацца ў тых варунках, якія закладзены новым лозунгам. І я ўжо сутыкаўся нават у асабістых размовах з некаторымі з іх, што яны кажуць, гэта маецца на ўвазе вось то-то. То бок трэба мець пэўную гібкасць і фантазію, каб расцягнуць тое, што казалася раней пра інтэграцыю, інтэграцыі і так далей, і так далей, на сённяшні лозунг за незалежнасць Беларусі. Хутчэй за ўсё, можна казаць, што змянілася сітуацыя, у якой Александр Лукашэнка спрабуе абаперціся на беларускі патрыятызм, на тое, што людзям здаецца важным, і пераключыць увагу з дабрабыту, які спасылаліся ўвесь час.
Юрый Чавусаў, на фоне ранейшых палітычных кампаній, як выглядаюць цяперашнія лозунгі Александра Лукашэнкі і, скажам так, спосаб іх укаранення ў масы, наколькі ён актыўны?
Трэба разумець, што для Александра Рыгоровича агітацыйная кампанія гэта ўсяго толькі адзін са складнікаў, адзін з кампанентаў кампаніі, і прычым далёка не самы важны. Ёсць яшчэ тры іншыя кампаненты, і самы галоўны, напэўна, гэта адміністратыўны, то есть забеспячэнне неабходнага выніку працы выбарчых камісіяў, уласна кажучы, тых лічбаў, якія абвесціць спадарня Ярмошына. І ў гэтым сэнсе мы маем негатыўныя змены. Беспрэцэдэнтна нізкая колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчых камісіях. Это тое, што адрознівае гэтую кампанію ад усіх іншых. У тым ліку ад кампаніі 2010 года, напрыклад, тады ў Мінску было колькі прадстаўнікоў апазіцыйных сілаў у выбарчых камісіях участковых, якія ламалі сцэнар на тых канкрэтных участках. І зараз мы бачым, што ў Мінску, напрыклад, няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі ў выбарчых камісіях. Гэта той урок, які ўлады засвоілі, і так ужо было на парламенцкіх выбарах 2012 года. Другім кампанентам з'яўляецца кампанент рэпрэсіўны, і тут таксама ёсць пэўныя адрозненні ад папярэдніх кампаніяў. Няма тых асобаў, якія былі прызнаныя палітвязнямі, міжнароднай супольнасцю ці беларускімі праваабаронцамі. У 2010 годзе сітуацыя была іншая, хаця рэпрэсіўны кампанент прысутнічае. Мы бачым прадстаўнікоў спецслужбаў на шматлікіх пікетах апазіцыйных кандыдатаў ці іншых мерапрыемствах, якія праводзяць апазіцыя, карыстаючыся гэтай выбарчай кампаніі. Праводзяцца обыскі, ось, напрыклад, у сябры Сойма партыі БНФ гаспадара Ашурака ў Бярозаўкі, у прадстаўніка сацыял-дэмакратычнай партыі Барысава, які прысутнічае ў кампаніі назірання, дастаткова актыўны, у Магілёве быў обыск, у правабаронцы Судалінкі, які з'яўляецца сябрам АГП. Праводзіліся затрыманні сябраў ініцыятыўных групаў, але гэта вельмі хутка нівелявалася. Да? То бок справа Барысава адміністратыўная была спыненая, обыскі ў Бярозаўцы спыніліся, спадара Судалінку, здаецца, прыпынілі пераслед, і спынілася пераслед журналістаў-фрылансераў. Тое, на што звяртала ўвагу Беларуская асацыяцыя журналістаў напярэдадні пачатку выбарчай кампаніі. І няма, ведаеце, такіх вось заяваў на кшталт заявы Сухарэнкі напярэдадні выбару 2006 года, заяваў Макея напярэдадні выбару 2010 года. Магчыма, гэта яшчэ з'явіцца, але вось такого застрашэння публічнага па дзяржаўных тэлеканалах мы не назіраем. Гэта азначае, што вось гэты рэпрэсіўны кампанент пакуль што падпарадкаваны некім іншым чыннікам, адзін з якіх гэта неабходнасць замежнапалітычнага забеспячэння гэтай выбарчай кампаніі. Падкрэслена вітальнае стаўленне да замежных назіральнікаў і імкненне не сапсаваць карцінку за лішняй рэпрэсіўнай актыўнасцю. На гэтым фоне тыя сілы, якія вакол Александра Лукашэнкі засяроджаныя на агітацыйнай уласнай кампаніі, яны атрымліваюцца ў не вельмі зручнай сітуацыі. Яны вымушаны рабіць кампанію, як быццам бы яна адбываецца ў сітуацыі звычайных выбараў.
Наколькі прапарцыйна ў дзяржаўных медыях прадстаўленыя розныя кандыдаты ў прэзідэнты? Выслухайце экспертызу «Свабоды» разам з Віталём Цыганковым. Тэму абмяркоўваюць Паўлюк Быкоўскі і Юрый Чавусаў.
Калі взяць чыста стаўленне да кампаніі ў дзяржаўных СМІ, ці сапраўды можна параўнаць з нейкімі ранейшымі кампаніямі, колькі аддаюць Александру Лукашэнку часу дзяржаўныя СМІ, як яны асвятляюць праграмы і дзейнасць іншых кандыдатаў? Ці ёсць нейкае змістоўнае абмеркаванне іхняй дзейнасці і праграмаў, ці толькі абмежоўваецца кароткім узгаданнем у інфармацыйных рэпартажах? Паўлюк.
Ну, тут можна знайсці шмат падабенства з тым, што было раней, бо адзіным гульцом палітычнаму ў Беларусі застаецца кіраўнік дзяржавы, і таму Александр Лукашэнка, як палісімейкер, стварае навіны і пра яго распавядаюць дзяржаўныя тэлеканалы. Незалежныя медыі таксама расказваюць пра яго таксама больш часу. Калі казаць, ці гэта ўраўнаважана, дапусцім, то, наколькі я памятаю, паменшылась колькасць інфармацыі пра прагноз надвор'я, павялічылася колькасць інфармацыі пра выбары. Калі так от параўнаць, гэта адзін чыннік, другі чыннік, 80% часу панарамы ўсё роўна прысвечана Александру Лукашэнку, хаця гэта быццам бы інфармацыя не пра выбары. Всё гэта разам паказвае, што ну, па вялікім рахунку нічога не змянілася. Але калі паглядзець якасна матэрыялы, чым адрозніваюцца, якія рабілі дзяржаўныя журналісты на тых выбарах, на гэтых выбарах, то зараз заўважылі наяўнасць апазіцыі, тады яе спрабавалі не заўважаць. Б, з'явіліся матэрыялы, у якіх апазіцыя не крытыкуецца. Я не магу сказаць, што гэта зрабілі ўсе СМІ, але калі казаць цэнтральныя СМІ, то яны, ну, падкрэслена зрабілі матэрыялы, у якіх прысутнічаюць і кандыдаты, іх прозвішчы, і не абавязкова пра іх кажуць кепскае. Хаця матэрыялы, у якіх кажуць кепскае, таксама прысутнічаюць. Гэта моцна адрознівае ў асвятленні кампаніі ў параўнанні з 2010 годам, напрыклад, і папярэднімі. Але гэта ўсё роўна не будзе заўважна шырокай аўдыторыі, бо гэта вельмі маленькі аб'ём.
Ці не маем мы тут эфект, які быў, напрыклад, у тым жа 10-м годзе, калі, напрыклад, галоўная перадача ОНТ, аналітычная, якую вёў Сергей Дарафеев, ну, скажам так, апошнія месяцы перад выбарамі відавочна асмелела, але это скончылася тым, што Дарафеев аказаўся ў краіне, і бліжэй 60-го году 3-4 гады апазіцыі проста не было ніяк у тэлеэфіры. Зараз запрашаюць ужо незалежных экспертаў, запрашаюць часам нават не самых зацятых апазіцыйных палітыкаў на дзяржаўнае бачня. По-вашаму, вот прагноз такі ці аналіз, ці гэта абмежуецца толькі выбарчай кампаніяй, ці гэта можна меркаваць, што трэнд больш такі стратэгічны?
Я не бяруся рабіць такую выснову наконт стратэгічнага трэнду, бо ў любы момант гэта свята дэмакратыі можа спыніцца. Але з другога боку, той же самы спадар Гігін на працягу вялікага перыяду часу спрабаваў запрашаць у эфір да сябе прадстаўнікоў розных палітычных сілаў. Я не скажу, што да ўсіх ставіліся бесстаронні і ці яны былі там у камфортнай сітуацыі ў гэтых перадачах, але яны прысутнічалі. То бок, замест Дарафеева з'явіўся Гігін, які, можа быць, больш ідэалагічна падкованы быў у гэтым пытанні і прытрымаўся лініі партыі, але разам з тым ён для фармальнай справаздачы, ці былі прадстаўнікі там тых або іншых сілаў, ўсё ж такі даваў пэўныя лічбы.
Я бы пагадзіўся з тымі назіраннямі, якія адлюстраваў спадар Быкоўскі, але я бачу тут ўсё ж такі асноўнай прычынай неабходнасць забеспячэння прызнання гэтых выбараў, назавем гэта так, ці дакладней лагоднага стаўлення замежных назіральнікаў да гэтай выбарчай кампаніі. Адзін з кампанентаў гэта роўная прысутнасць альтэрнатыўных меркаванняў у дзяржаўных СМІ, і падкрэслю, што вось у тым выпадку, калі спадар Давыцька вёў перадачу на дзяржаўным тэлеканале, улады вельмі хутка срэагавалі. Яны запрасілі іншую давераную асобу, давераную асобу кандыдата Караткевіч, спадара Чалага. І з фармальнага пункту гледжання нормы заканадаўства не парушаныя, прадстаўленыя роўныя магчымасці прысутнасці ў гэтай перадачы. Канечне, спадар Чалы не быў вядоўцам, на яго нападалі, атакавалі ягоную пазіцыю, але фармальна ён прысутнічаў у той жа перадачы. Мне падаецца, што задача, якая стаіць зараз перад ідэалагічнай кампанентай кампаніі Лукашэнкі, вельмі складаная. Вялікая частка апазіцыі ігнаруе гэтыя выбары, ці байкатуе, ці заўлявана заклікае да байкоту. І выбары пераўтвараюцца не проста ў бой з ценю, а ў спаборніцтва Лукашэнкі сённяшняга з самім сабой 5-гадовай, 10-гадовай даўніны. І гэта сітуацыя складаная, нам патрабуе складанага пазіцыянавання кандыдатаў. А тыя кампаніі, якія мы бачым, за будучыню незалежнай Беларусі, мы разам, іншыя, яны выглядаюць проста як распіл грошу тымі грамадскімі, псеўдаграмадскімі структурамі, якія традыцыйна забяспечваюць кампанію Лукашэнку. Ім загадалі гэтым разам выходзіць масава на пікеты. Но гэтыя пікеты не ствараюць сапраўды якасна іншага пазіцыянавання дзеючага прэзідэнта. У сітуацыі, калі яму прыходзіцца ў сітуацыі крызіса спаборнічаць са сваімі ж невыкананымі абяцаннямі 5-гадовай даўніны, гэта выглядае як слабая пазіцыя. І я магу прадпалагаць, што лічбы, якія гучаць сацыялагічныя службы па заканчэнні выбараў адносна падтрымкі Лукашэнкі, могуць паказаць якасна іншую карціну, чым была раней. Традыцыйна мы бачылі, што ў перыяд прэзідэнцкіх выбараў рэзка павялічвалася падтрымка Лукашэнкі. Я прадпалагаю, што вось тыя дыскусіі, якія ідуць на дзяржаўных тэлеканалах, яны паўплываюць на тое, што падтрымка апазіцыі не павялічыцца, но не павялічыцца значна ў такой ступені і падтрымка дзеючага прэзідэнта.
Прагучала экспертыза свабоды, у ёй бралі ўдзел медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Юрый Чавусаў. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине с подорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.